Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam,
znam
da ništa,
da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenid.
I biti. Parmenid.
Čovek je mera
svih
stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle postojim.
Dekart.
Dekart. Putevi saznanja.
Poštovani slušalci, ja sam Aleksandar Lukić, a vi ste na Gozbi, Radio Beograda 2. Ovo je najbolji od svih mogućih svetova, govorio je Leibniz. Ovo je najgori od svih mogućih svetova, i da je samo malo gori, ne bi mogao ni da postoji, govorio je Schopenhauer. A istina je možda negde između. Danas govorimo o optimizmu i pesimizmu. Prema mišljenju Stanka Blagojevića, ukoliko se društveni odnosi razmatraju posredstvom antropološkog optimizma i pesimizma, uviđa se da su kriterijumi razlikovanja sadržani u određenjima optimum i pesimum. I sa druge strane, to razlikovanje zavisi od projekata konzervacije i emancipacije. U današnjoj emisiji razgovaramo sa Stankom Blagojevićem, doktorom političkih nauka. Dobrodošli na Gozbu.
Bolje se našli.
Tema nam je optimizam i pesimizam u antropološkom smislu. Recite nam, odakle je interes za tu temu? Uopšte, a i za vas lično?
Za vas, Aleksandre, nije tajna da je ova tema zapravo bila obrađena i bila je tema skupa u ove godine u Zaječaru.
Tako je, vi ste tamo imali izlaganje.
Tako je izlaganje na tu temu, ali moje prepoznavanje u ovoj temi je bilo u vezi sa jednim, s jedne strane, opštim ljudskim stanjem stvari, s druge strane, naravno, kao i svako ko pretenduje da se bavi ovom vrstom teorijskih problema, u preklapanju ličnog interesa ili zatečenosti pitanjem i, s druge strane, ovim svetskim, recimo, stanjem stvari. Ovde je situacija do duše obrnuta u odnosu na ono što predstavlja primarni interes inače u bavljenjima temom. Naime, po mom najboljem uvidu, pitanje pogotovo antropološkog optimizma i pesimizma je sa retkim izuzecima, kao što je bilo ovogodišnje okupljanje u Zaječaru, u velikoj meri potisnuto. Ono je prenebregnuto, ali ovo što sam rekao na početku, potisnuto je možda bolja reč. Zaista, kao da bez obzira na to što smo na sve strane okruženi različitim oblicima govora optimizmu i pesimizmu, interes za produbljenije razmatranje ovih pojmova zapravo izostaje.
Koje su teme koje su u vezi sa tim?
Pa, vidite, u osnovi antropološki optimizam i pesimizam u istorijskom smislu, ako govorimo o tome da je trenutno izgubljen teorijski interes za to, ne sticajem okolnosti, nego koji to razumemo ili tumačimo kao simptom, je čitava tema ophrvana nizom protivrečnosti. To je, ako dozvolite, i način na koji ćemo mi napredovati u ovom razgovoru. Otkrivat ćemo različite protivrečnosti vezane za pojmove optimizma i pesimizma, pogotovo u antropološkom smislu, i pokušavati da pronađemo u čemu ste. Inače, tako je to sa pojmovima. Nezavisno od toga od kog pojma polazimo u istraživanju, svaka nedoumica ili protivrečnost, kao što ćemo vidjeti u ovom slučaju posebno, upućuju na pojmovni raspored ili čak na pojmove koje nismo očekivali da zateknemo. Ili, ako hoćete, ovo razrešenje potiskivanja ili razrešenje protivrečnosti će uputiti na novu grupu pojmova, ali naravno, ako je teorijsko istraživanje uspešno, ne u nedogled. Ovde bi u prvom planu kandidovao protivrečnosti kao što su odnos poznatog i nepoznatog. Naime, optimizam i pesimizam su deo svakodnevice. One su sve prisutne. Optimizam i pesimizam, govorimo, etiketiramo, razumemo ljude i stvari u tim registrima i to je postalo krajnje prisno doživljavanje razumevanja optimističkog i pesimističkog. S druge strane, pitanja antropološkog optimizma i pesimizma jedva da se još razume. Druga protivrečnost, recimo, može biti istorijska. Ono što je takođe već zdravorazumski jasno je da istorijska evidencija teško da daje, da potvrđuje ili teško da definitivno govori u prilog bilo antropološkog optimizma, bilo pesimizma. U ovom najuobičajenijem smislu, da je ljudska priroda u osnovi dobra ili ne. Da li su ljudi u osnovi altruistični ili egoistični.
A ima li odgovor na to pitanje, kakva je ljudska priroda?
Problem istorijske evidencije je, po opet mom razumevanju, ne u tome što opovrgava bilo jedno, bilo drugo stanovište, već u tome što potvrđuje i jedno i drugo. Ono što se često uzima kao nepobitni dokaz optimizma, plemenitost, herojstvo i tako dalje, s druge strane monstruoznost, najčešće zapravo se moraju uzeti kao potvrde jednog i drugog stanovišta. Mi nismo u situaciji gde ne možemo zaključiti o jednom i drugom zbog toga što bi nedostajala evidencija, već zbog njenog preobilja i sa jedne i sa druge strane. Ono na što bi se moglo skrenuti pažnje je da tu zapravo nije reč o tome da su i čudovišno, monstruozno, jel? S jedne strane, a s druge strane, ono herojsko, dokazi ovakve ili onakve ljudske prirode, najčešće se stvar u toj vrsti protivrečnosti razrešava time što se odlučuje da i čudovišno i herojsko padaju izvan domena ljudskosti. Pa onda, recimo, protivrečnost oko samog pitanja ljudske prirode. Vi znate, to je standardno mesto. Ono biće koje pita o svojoj prirodi odustaje od prirode ako se ona uopšte razume kao spontanitet, rast, sraslost, samorazumljivost. Biće koje samo sebi nije samorazumljivo, a postavljanje pitanja je definitivan dokaz o tome, zapravo ukazuje na to da čovek i nema prirodu. Sve ove protivrečnosti koje smo naveli, mogli bi se reći da su spoljašnje za pojmove optimizma i pesimizma, pogotovo u antropološkom smislu. Ovaj moj interes ili ime koje sam dao svom interesu za ova pitanja je bio i naziv teksta, to je Vavilonska jama i Pandorina soba.
Možete li pre nego što pređemo na to, samo da nam pokušate da date definiciju, odnosno preko latinskih izraza optimum i pesimum, definiciju tih pojmova, odnosno da vidimo ko je zapravo optimista, ko je pesimista.
Ja sam hteo
da... Šta to znači zapravo?
Hvala na pitanju, ja sam hteo da, na ovaj, da kažem, razrešavanjem ovih protivrečnosti, to je bila neka metodika koju bi predložio, dođemo do toga, ali ne mari, možemo i tako. U formalnom smislu, optimizam bi bio jedno stanje stvari u kojem se teži najbolje mogućem ishodu. Pesimizam bi bio delanje koje je usmereno izbegavanju najgoreg mogućeg ishoda. To je naravno zaoštreno, krajnje osiromašeno i apstraktno. U antropološkom smislu reč je, kao što već rekoh, o pitanju ljudske prirode ili o tome kakav je čovek uopšte. Da li je on takvo biće koje rastrzano nagonima, impulsima i tako dalje, mora biti pre svega obuzdavano, ili on ovo biće koje u svojim projektima i namerama ostvaruje bolje. Naravno, vi znate u akademskom smislu i uopšte u istorijatu razvoja ovog problema postoji veliki broj komplikacija. Recimo, jedan od velikih napredaka, recimo, u tom pogledu je bio prelazak sa optimizma, jer se odustalo od definitivnog potvrđivanja ovog dobra ljudske prirode, odnosno utvrdilo se da je lakše braniti poziciju meliorizma. Dakle, čovek ne bi bio biće koje teži dobru po sebi, već bi bio biće koje teži usavršavanju. Onoliko koliko se dobija na teorijskom planu time što se ta teza lakše brani, toliko se gubi veza sa ovim što se zapravo htelo. Mi u krajnjoj liniji zapravo hoćemo odgovor na pitanje kako treba urediti odnose među ljudima, polazeći od toga kakva je ljudska priroda. E, tu dolazimo zapravo do ove protivrečnosti koje sam napomenuo, to je da biće koje pita o svojoj prirodi itd. itd.
Spomenuli ste Vavilonsku jamu. To je zapravo Kafkina priča.
Da, ideja je u sledećem, kod imenovanja ovog problema Vavilonske jame i Pandorine sobe. Računao sam na jedan kulturni, zajednički kulturni milje ili ova osnovna mesta u kulturi, da je svako manje više poznato iz biblijske predaje priča o Vavilonskoj kuli. Ovde je reč o Vavilonskoj jami i to opet vezano za jednu Kafkinu pripovetku koja se tako i zove. Kada je u pitanju optimizam, uglavnom se smatra da je on osnova za preduzimljivost, za pojačane životne snage i tako dalje. Kafka ima drugačiji pristup. I se sećate u Starom Zavetu, ljudi uče da peku opeku i rešavaju da dignu kulu do neba, da sebi steknu ime i da se ne raspu po svetu. Bog im to bez obrazloženja razruši, odnosno obrazloženje vide da će uspeti i kaže hajde da im razrušimo. Kafkino rešenje ove bezrazložnosti je u samoj strukturi ljudskog doživljaja sebe ili poverenja u sebe. Naime, kod Kafke stvari idu ovako. Ljudi vide da će svaka naredna generacija, to je sad antropološki optimizam na taj način izražen, da će svaka naredna generacija u napretku ukupnih snaga taj veliki posao učiniti sve lakše i lakše. I u svakoj generaciji ljudi odustaju od tog posla, prebacujući, odlažući je za narednu generaciju koju će lakše ostvariti. Konačni efekat je da od čitavog projekta Vavilonske kule ostaje samo iskopana jama za temelje, u beskrajnom odlaganju. Tu se vidi zapravo da je ovaj antropološki optimizam može biti pretpostavka koja kopa jamu.
Tu bi se čak moglo reći da ne bi ni te jame bilo.
Ne.
Nego bi jama bila samo kao neka ideja.
Tako je. To je ova ideja bezrazložnosti, da je sama struktura odnosa takva da onemogućava. To je božanska volja shvaćena, da tako kažem, u jednom manje sakrosantnom smislu.
Mada tu treba dodati, kad je priča o Vavilonu u pitanju, i tu želju da se dosegne Bog. To je takođe bila...
To je tumačenje. Ako pogledate sam tekst u Bibliji, nije reč o tome da oni hoće da budu bogoliki. To je ovo jedno, ako hoćete, grčko tumačenje te naracije, gde su oni kažnjeni za hibris. Ali ja sad ne želim da, naravno, kandidujem ili da revolucionišem u smislu teorije književnosti razumevanje te priče, ali ukazujem na nešto što može
svakako
biti...
Svakako je jedno od razumevanja. Možemo i
jedno
tako da
od razumevanja, i to najčešće. Ali ono promašuje jednu važnu poentu u razumevanju, ako hoćete, Kafke. Ili ove poente koje ovde želim da iznesem. Hibris bi bio ljudski greh, a Bog bi kažnjavao hibris. Odnosno oholost, toga da želi da se bude bogolik. U tumačenju koje ovde nudim nije tako. Zapravo kula nije rasturena kao efekat Božje kazne. Oni nisu kažnjeni. Struktura njihovih odnosa, dakle u Kafkinom tumačenju, koji u tom smislu dublje, je da je sama priroda ljudskih odnosa takva, da poverenje u sobstvene snage onemogućuje. I zapravo božanska volja bi se pojavljivala ne kao neka volja mimo ili spoljašnja onome što oni rade. Božanska volja bi u tom smislu bila bi ovaj usud koji ih zbog poverenja u sebe čini nemoćnim.
A i pomešani su im jezici, da se među sobom ne razumeju.
Oni su naknadno pomešani, naravno, i sad moglo bi se produbljivati ovo kafkijansko, da tako kažem, razumevanje, time da ukoliko ljudi nisu skupljeni oko jednog projekta, ukoliko svi zajedno s druženim snagama ne rade na jednom, oni se nužno raspadaju u mnoštvo. Ali da dovršim ovu sliku kako bi se lakše razumela poenta. S jedne strane, dakle, Vavilonska jama, to da ljudi ne uspevaju da izvedu projekat koji su sebi postavili zato što beskrajno veruju u sobstvene snage. S druge strane, i to bi bilo okupljanje čitavog čovečanstva oko jednog projekta. Šta se time hoće reći? Pa prosto to da ako hoćemo da govorimo o ljudskoj prirodi uopšte ili naprosto, bilo bi neophodno da se čovečanstvo zapravo stekne oko jednog projekta i da se u njemu ostvari, pa da bi onda mogli govorimo o prirodi. S druge strane, ja opet sad kod starih, jeli, u mitu o Pandorinoj kutiji, zla izlazi iz kutije koju je Pandora otvorila iz radoznalosti i na dnu ostaje nada. Opet u naknadnim tumačenjima nada ostaje u kutiji da bi ljude održala nasuprot svim zlima koji su kutiju napustila. Grčko tumačenje pak iz onog vremena je nešto drugačije, bar jedno od ovih na koje sam naišao, i ono je mnogo sadržajnije u pogledu ovog razmatranja koje mi sad ovde vodimo, a to je da je nada ostala u kutiji kao najveće zlo.
E, to sam upravo hteo da spomenem.
Nada
otkud
je,
nada sa zlom?
Nada je zapravo ono što čovjek uvezuje ruke, ono što ga obuzdava. Prosto nadanje je ono što u krajnjoj liniji imobiliše. U suočavanju sa svim zlima, nada je utočište da će to maltene čudotvorno rešiti. U zaoštrenom smislu, naravno, nada može imati i drugačiju ulogu, ukoliko je, ali grčka poenta je bliža sledećem uvidu. Beznadežno je ono što čoveka naoružava. Ne uzdajemo se u nadu, uzdajemo se u sobstvene projekte. A ono što je moja poenta sa ove dve alegorije ili figure, Vavilonskom jamom i Pandorinom sad sobom, ne kutijom, je da, mislim, kao što je Vavilonska kula obrnuta u jamu samom logikom stvari, dakle, u ovom projektu koji bi tek ljudi svi zajedno preduzeli, saznajemo njihovu prirodu, toliko je s druge strane u situaciji Pandorine sobe svaki čovek koji je opkoljen sobstvenim nadama i koji usled toga ne uspeva da se uhvati u koštac sa izazovima koji ga okružuju, ostaje jednako imobilisan. Dakle, bilo da se čovek nada ili je uveren, jel, sa strane optimizma, to može biti bilo da je u pitanju čitavo čovečanstvo, bilo da je u pitanju svako od nas pojedinačno, ima zapravo isti efekat. Drugim rečima, dakle, bilo da se govori o projektu koji preduzimaju svi ljudi zajedno, bilo da je reč o nekom ljudskom svojstvu koji imaju svaki čovek pojedinačno, to su dva nužna uslova, ali da bi se naprosto govorilo o ljudskoj prirodi. Ona bi se pokazala ili u nečemu što svi ljudi zajedno preduzimaju, ili u nečemu što svako od nas, podrazumevajući jednakost ljudske prirode, preduzima. Pa onda, opet istorijski, kako nemamo evidenciju niti za jedno, niti za drugo, kako je ljudska priroda da prirode nema, onda je zapravo ovakav uvod u temu to da se ma kakav govor o antropološkom optimizmu i pesimizmu ne može zasnivati niti na objedinjenom ljudskom projektu, niti na nekakvoj ljudskosti koja bi bila individuirana u svakom pojedincu jednako.
Da li je onda čovek koji se nada optimista ili defetista?
Pa, u osnovi ideja je ove male demonstracije bilo u tome da se pokaže da pojmovni par optimizma i pesimizma ne odgovara pojmovnom paru aktivnog i pasivnog. U tom smislu optimizam i pesimizam su neodređeni. ukazujem prosto na to da se optimizam i pesimizam imaju sopstvenu sadržinu i da se oni ne mogu svoditi na preduzimljivost ili defetizam, da se ne radi o, i u krajnjoj liniji da se ne upuštamo sada, to jeste zanimljiva tema, razlike između nade i očaja s jedne strane i optimizma i pesimizma s druge. Zapravo i nada i očaj se jednako mogu dovoditi u vezu sa optimizmom i pesimizmom u svim mogućim kombinacijama.
Slušate Gozbu, Radio Beograda 2, razgovaramo sa Stankom Blagojevićem, doktorom političkih nauka, o problemima antropološkog pesimizma i optimizma. Spomenuli ste u prethodnom segmentu razgovora protivrečnosti koje se pojavljuju u razmatranju ovog problema. Koja je to ključna protivrečnost u tom smislu?
Pa, ovdje bi razumeli ključno kao ono što će nam pomoći u boljem razumevanju stvari. Dakle, ne, možda ne ona koja obuhvata sve navedene, ali ona koja obezbeđuje moguć prodor u bolje razumevanje svih drugih. A to je vezano zapravo za pitanje ishoda, odnosno ako razumemo da je ljudska priroda mimo spontaniteta, mimo sraslosti, mimo podrazumevanog, da se ljudska priroda u osnovi sastoji u postavljanju projekata ili samo prevazilaženju. Opstaje kao ključna, dakle, protivrečnost da se s jedne strane o ljudskoj prirodi, razumevajući ga kao ovu izvodeću ili projektnu, da se o ishodu govori s jedne strane, ukoliko insistiramo na optimizmu i pesimizmu, kao prostom rezultatu, kao odgovoru na pitanje, recimo, da li će sutra padati kiša ili ne. Kao da je sasvim svejedno da li govorimo o nečem što je lično željeno, očekivano ili nepoželjno i tako dalje, i o sudbini ukupnog ljudskog projekta. U tom pogledu, optimizam i pesimizam već u sopstvenom načinu govora ili postavljanja ili najdubljim intuicijama vezanim za ove pojmove, kao da ne mogu da izbegnu ovu vrstu protivrečnosti, da se s jedne strane odnose na ljudsku prirodu kao bitno ovu projektnu, postavljajući se ona koja se postavlja iznad sebe, preko sebe i tako dalje, a da se ipak u krajnjoj liniji ishod tog ljudskog projekta mora posmatrati jednako objektivno, jednako, da tako kažem, tuđe čoveku, kao i pitanje da li će sutra pasti kiša ili ne.
U kom okviru se izbjegavaju te protivrečnosti?
Pa da, istorijski uzev, mi ćemo naravno kasnije otvoriti pitanje oko toga da li je danas i kako je danas moguće izbeći tim protivrečnostima, ne zato što je nama prvenstveni zadatak da izbegnemo protivrečnosti, nego da li upravo postavljanje ovih protivrečnosti otvara jedan interesantan put za razumevanje ljudskosti. Ali istorijski, kažem, uzev, u prethodnim periodima dva okvira su obezbeđivala jedan razuman, smislen, suvisao govor o antropološkom optimizmu i pesimizmu. To su Teodikeja i revolucija. S jedne strane, Teodikeja kao, ili ovaj jedan opšti postav u kojem bi ljudska priroda ili raspored stvari u svetu bio apsolutno garantovan. Raspored koji je u krajnjoj liniji u stanju da svedoči o tome da li je ljudska priroda dobra, zla, u kojoj meri je čovek podložan, u kojoj meri izbegava greh ili iskušenje i teži samo usavršavanju. Dakle, apsolutna mera i garantija je tu. S druge strane, revolucija koja odustaje od ovog garantovanog rasporeda stvari, ali jedan poduhvat, jedan projekat koji pristaje na to da rezultat ljudskih činova sudi o njihovoj prirodi. Da tek ono što u zajedničkom naporu izvedemo, boreći se za uzajamnost, za univerzalnost, za univerzalne vrednosti, svet koji proizvedemo će biti onaj svet koji uverljivo svedoči o onom što je čovek u krajnjoj liniji ili zapravo i tako dalje. Teza je da mimo ova dva okvira koji su u osnovi, kažem, potisnuti, koji su stavljeni van snage, oni nisu razrešeni. Oni nikada nisu razrešeni i po njihovoj prirodi oni ne mogu biti razrešeni, definitivno. Vestfalskim mirom, recimo, je sporazumom kojim je, bar na evropskom prostoru, religija prestala biti legitimnim uzrokom rata. I s druge strane, recimo,
i princip nemešanja u unutrašnje stvari,
religije,
suverenosti države, ali je, danas, da kažemo, na neki način
ali je religija bila povod i sadržina kojom je taj suverenitet prvenstveno utvrđivan. Dakle, Vestfalskim mirom, recimo, to je ovako, bez upuštanja u sve pojedinosti, vrlo značajne, da tako kažem, razmatranje to pogleda, ali ona nisu od značaja za naše sadašnje razmatranje. Dakle, uzmimo da je Vestfalskim mirom religija prestala biti uzrokom, legitimnim uzrokom sukoba. S druge strane, recimo da je detantom ili krajem hladnog rata, u najmanju ruku, ili raspadom Sovjetskog saveza i tako dalje, da je ideologija, pa u tom smislu i revolucionarna ideologija, prestala biti razlogom za rat. Dakle, opet hegelovski govoreći, ono što ne može biti predmet sukoba, ne može biti presudno u ljudskim stvarima. U tom smislu i teodikeja i revolucija kao okviri razumevanja ili govora o ljudskoj prirodi u osnovi ovakvoj ili onakvoj, kako god da inače određujemo, ne obezbeđuje više smislenost i koherentnost govora. Mi smo u velikoj meri dezorijentisani. Sve ove protivrečnosti koje su navedene, da je s jedne strane optimizam i pesimizam postaju prisni termini kojim kvalifikujemo maltene sve što nas okružuje, s druge strane to da su oni s jedne, može se uzeti da su samo potvrđujući. Optimista uspeva, zato što je optimista, pesimista ne uspeva, zbog toga što je pesimista ili ne preduzima. S druge strane, pesimista se priprema, optimista gubi zbog toga što odviše veruje u sebe. Sve te protivrečnosti i sjaset još druge koje se mogu navesti, u osnovi svedoče o gubitku referentnog okvira, jednog garanta smisla, zajedničkog razumevanja onog o čemu se govori kad govorimo o antropološkom optimizmu i pesimizmu.
Analiza protivrečnosti može se napraviti i gramatički.
Pa da, ja sam ponudio u osnovi, pomalo, da kažem, fingirajući ili pretvarajući se da idemo za nečim što bi bilo, što bi izbeglo ove uobičajene protivrečnosti, posegao sam za instrumentom koji se inače razume, iako je i dosta kritikovan, razume se naravno, kao u najvećoj mogućoj meri neutralan ili objektivan, a koji bi s druge strane, koji bi ponudio klasifikaciju, a s druge strane organizovao, da tako kažem, ove protivrečnosti o kojima je već bilo reči. Pa da onda razmotrimo malo stvar iz te perspektive, prosto, kažem, vezano za klasifikaciju. Gramatika ne treba ovde ništa da reši, već da rasporedi. U tom pogledu protivrečnosti, a još jedan zadatak, hajde i to da pomenem. Ovaj tip analize treba da pridobije slušalca. U smislu nuđenja nekih nedoumica, začuđenosti nad ovim pitanjima, koje bi trebalo da budu razumljiva svakome. U tom pogledu, recimo, protivrečnosti prvog lica govora o optimizmu i pesimizmu. Uzmimo da iskaz ja sam optimista, za svako ko to čuje, zapravo znači ja smatram da stvari stoje gore nego što ja verujem. Pa se dakle svakom ko čuje iskaz ja sam optimista, onaj koji to govori, jasno predstavlja kao pesimista. Obrnuto, ja sam pesimista, zapravo znači ja mislim da stvari stoje bolje nego što ja verujem. Pa tako onda iskaz ja sam pesimista, svakom drugom ko to sluša, zapravo znači ja sam optimista. Dakle, u prvom licu protivrečnost je, to je sad prednost ove, nazovi gramatičke analize ili kvazi logičke, reč je o tome da samo iskazivanje je u sebi protivrečno. Nije reč o motivima, zabludama ili istinama kojima neko raspolaže, samo iskazivanje zapada u protivrečnosti. Za treće lice važi slično, tu se možemo poslužiti opet za potrebe pridobijanja pažnje ili saglasnosti slušalca, on Čerčilovom izrekom da optimista tako vidi priliku u svakoj nevolji, dok pesimista vidi nevolju u svakoj prilici. E sad je tu pitanje, iako je ovo svakako je zgrovito uviđanje koje u velikoj meri pogađa, ali pogađa šta? Pa neodređenost govora o optimizmu i pesimizmu. Jer ko ovo govori? Ko se određuje u odnosu i na optimistu i na pesimistu? Pa po pretpostavci ili po pretenziji realista. Realista je ovaj koji se distancira i od optimizma i pesimizma, prepoznajući, da tako kažem, unutrašnju igru između ta dva određenja, i naravno pretenduje na istinu, pretenduje na poznavanje stanja stvari i u krajnjoj liniji na to da raspolaže vrednošću tog stanja stvari, te istine ili realnosti kao takve. Dakle, ono što ostaje kao možda odbranjiv teren za govor o antropološkom optimizmu i pesimizmu je drugo lice u ovoj, kažem, recimo gramatičkoj analizi. I u drugom licu govor o antropološkom pesimizmu i optimizmu zapravo otkrivaju da je reč o legitimaciji. Govor o antropološkom pesimizmu i optimizmu koji je upućen nekome zapravo opravdava ili dovodi u pitanje stanje stvari, status quo. Govor o, recimo, antropološkom pesimizmu opravdava ono što je dato, kao ono što je neophodno da bi se obuzdala ova loša, egocentrična, pre svega, ljudska priroda. I ne samo to, time se tvrdi da se tim obuzdavanjem dolazi i do zajedničkog dobra. Sad ne navodim čitavu autora škole koje su izrasle na tom. I koje zapravo predstavljaju dominantnu liniju razmišljanja sve do današnjih dana. S druge strane, u drugom licu, antropološki optimizam bi optuživao stanje stvari kao ono što ne odgovara u punoj meri ovoj boljoj ljudskoj prirodi i koji bi zahtevao njegovu promenu. Tu se, dakle, vraćamo ponovo na ovu ili teodikeju ili revoluciju, samo u drugom vidu. Ovde je zapravo reč o pristajanju uz stanje stvari ili suprotstavljanje stanju stvari.
Da li se može naći neko jedinstvo u protivrečnostima koje se svakako pojavljaju?
Pa, evo, pođimo od nečeg što se uobičajeno u ideologiji, da malo razradimo ovo što je sad rečeno. Kako se do tog jedinstva stiže? I vidjet ćemo da i to jedinstvo zapravo samo u sebi, na neki način protivrečno. Kako se, inače, ovo razdvajanje u ljudskom svetu, na koji način ono barata ili kako se određuje prema optimizmu i pesimizmu? Pa uzmimo ovako. Optimisti bi bili ovi koji raspolažu životnim prilikama, pesimisti su ovi koji su osuđeni na životne prilike koji ih zatiču. U tom smislu, ovi superiorni, dominantni, nadređeni, oni bi bili lični optimisti, dok bi s druge strane ovi podređeni bili lični pesimisti. Međutim, i naravno, sad bi onda ovo pesimističko stanje duše kod podređenih bi istovremeno i legitimisalo njihov podređeni položaj i obrnuto kod nadređenih. Međutim, to nije sve. Nadređeni bi takođe morali da gaje lični optimizam, ali antropološki pesimizam. Jer shvataju da se stanje stvari, iako oni to jako žele, ne može popraviti. Dok bi s druge strane, ovi po pretpostavci lični pesimisti, kojih se verovanje obistinjuje time što su podređeni, bili i antropološki optimisti. Zašto? Pa zato što oni vide bolji svet, bolje stanje stvari u čemu? Pa u ovima koji su im nadređeni. U ideološkom, dakle, spletu, antropološki lični optimizam i antropološki pesimizam nadređenih i lični pesimizam, antropološki optimizam podređenih bi tek proizveo sliku u kojem i optimizam i pesimizam zapravo čuvaju stanje stvari onakvim kakvo jeste. Tu je glavni uvid, glava poenta uvida ovde, da se ne bi sve svelo samo na igru, pojma u uočavanju različitih rasporeda. Jedna definitivna razlika je tu da kod ovih koji raspolažu životnim mogućnostima, to je ovo za što ste pitali, oni koji raspolažu životnim mogućnostima, njima se život odvija unutar jednog praktički nepreglednog raspona između optimum, onog najboljeg, i pesimum, onog najgoreg. Dakle, za oni koji raspolažu životnim mogućnostima, život se odvija između ta dva ekstrema, koje oni kao ekstreme prepoznaju. S druge strane, za podređene, život se odvija u izbjegavanju najgoreg i to je najbolje čemu se mogu nadati. Dakle, za podređene, optimum i pesimum padaju ujedno. To je ono što inače kolokvijalno zovemo iznudicom. U onom što je ovde, da tako kažem, najdrastičnija razlika, dakle, teorijski je lepo uvediti ovo razliku podređenog i nadređenog kao kretanje između optimuma i pesimuma i poklapanje optimizma i pesimizma kod podređenih. Međutim, pošto u antropološkom smislu jedni i drugi pretenduju da njihov uvid u ljudsku prirodu obeležava sve i važeći, obavezujući je za svakog čoveka, s jedne strane, a s druge strane, pošto ono ispražnjeno od svake sadržine, tu se više ne može govoriti o nekoj istorijskoj sadržini najboljeg i najgoreg, već samo o uzemnom doživljaju, abstraktnom i univerzalnom, onda se zapravo ispostavlja da je optimum jednih, pesimum drugih. Ono što je za podređene najgore, istovremeno za nadređene najbolje i obratno. Naravno, ovo zaoštravanje zahteva brojna posredovanja da bi se prepoznalo u nekakvim savremenim konstelacijama ili političkim rasporedima, ali za nas u ovom pitanju antropološkog optimizma i pesimizma važno je da zaoštravanjem dođemo do jasnih profila pitanja koje postavljamo.
Slušate Gozbud, razgovaramo sa Stankom Blagojevićem, doktorom političkih nauka, o problemima antropološkog pesimizma i optimizma. U kakvom odnosu stoje društveno raslojavanje i optimizam i pesimizam?
Mi smo videli u onom o čemu je do sad bilo reči, i to je zapravo vodilo, da tako kažem, naš interes, da ovo što su se pojavljivali kao pojmovne protivrečnosti ili neodređenosti, govor o antropološkom pesimizmu, da je istorijski uzrokovano nedostatkom ovog nekog apsolutnog referentnog okvira, ali smo jednako prepoznali da su ove same konkretne protivrečnosti koje se javljaju u razumevanju ili razmatranju pojmova, pa i u svakodnevnom doživljaju optimizma i pesimizma zapravo potiču iz upravo društvenog raslojavanja i antagonizama, odnosno napetosti. U tom smislu, ako zaoštrimo do logičkih granica mogućnosti zaoštravanja ovog pitanja, vratimo se na onu latinsku čovjek i čovjeku vuk, koji je kasnije, uz brojna posredovanja naravno, kod Hopsa uzeta kao okvir ovog prirodnog stanja stvari, rata sviju protiv svih, koji utemeljuje i potrebu uspostavljanja države i legitimaciju državnog poretka.
I društvenog ugovora i tako.
Njega, dakle, koji je u tom smislu pesimista. Dakle, i u tom obliku najeklatantnijeg pesimizma i dalje se čuva ideja o tome da je čovek čoveku vuk, da mi jasno prepoznajemo šta su okvir ili osnov sadržina ljudske prirode, pa da onda jasno vidimo i na koji način se ona odustaje od nje, ili na koji način se ona sprovodi, obuzdava i tako dalje. Ako bi hteli zaista da kapitalizujemo ove uvide o tome da za različite društvene položaje postoje različiti, bitno različiti doživljaj optimuma i pesimuma najboljeg i najgoreg, onda bi morali to preimenovati ili preformulisati u, recimo, čovek je jagnjetu vuk, ili jagnje je čoveku vuk, ili vuk je jagnjetu čovek. Kako god, poenta, ne treba se truditi da se razume svaki od ovih konstelacija posebno, ili da se razume njihov dublji smisao, reči naprosto o tome da ako se do kraja držimo toga da za ljude van ovih referentnih okvira koje smo pomenuli ne postoje isti optimum i pesimum koji ih obavezuju u njihovim praksama, onda zapravo nema zajedničkog imenitelja, nema prirode, ljudske prirode o kojoj bi govorili i koja bi onda određivala sopstvene granice i tako dalje. Nemogućnost da se artikuliše, da se govori o jedinstvu ljudske prirode na osnovu jedinstvenog dobra, u krajnjoj liniji omogućuje, zato smo, da tako kažem, to i naveli kao ključnu protivrečnost, obezbeđuje da se ipak govori o optimizmu i pesimizmu u antropološkom smislu, ali u jednoj izmenjenoj formi. Dakle, ako uopšte jeste stalo do toga da se ta tema zadrži. Reč je dakle o tome da se i u ovom najpesimističnijoj pretpostavci o tome da je priroda ljudskih odnosa u napetostima, borbama i tako dalje, da se o optimizmu, dakle i pesimizmu, može govoriti kao o ishodu tog antagonizma i tih napetosti. Tamo gde se veruje da razrešenje ljudskih napetosti, sukoba, nesporazuma i tako dalje, neslaganja, vodi ka međusobnoj blokadi, uništenju, ugrožavanju i tako dalje, tu bi dalje bila reč o antropološkom pesimizmu. Tamo gde se veruje da razrešenje ljudskih sukoba vodi ka uljuđenju sveta u kojem ljudi žive, tu bi bila naravno reč o optimizmu. Ono što bih imao da dodam na to, da bi se rešila i ova početna protivrečnost ili ključna, da se rezultat ljudskih poduhvata ne može posmatrati kao izlazak sunca ili padanje kiše, ne na isti način, iako uvek i na taj način, reč je naprosto o tome da u svim tim antagonizmima postoji i iskustvo. Iskustvo borbe, iskustvo sukobljavanja. Na ličnom, porodičnom, nacionalnom, kom god hoćete planu, globalno. U svim tim odnosima iskustvo sučeljavanja je ono što nas uči na koji ćemo se način postaviti, šta je moguće, šta ne, šta se uopšte može predstaviti kao ljudski projekat i kako se ono što se pojavljuju kao granice naših projekata, kako se može prevazići. Zaoštrenije, ajde ponovo da tako kažem rečeno, ljudska priroda bi se onda tu ispostavila kao rezultat oblikovanja upravo ovim iskustvom samosavladavanja.
I za kraj recite nam, da li sebe smatrate za optimistu ili za pesimistu? Ako išta od toga?
Da, izbjegavajući sve zamke, da tako kažem, iako je čitavo ovo izlaganje u osnovi bilo usmereno na njihovo prepoznavanje, a ne demontiranje, poenta bi bila ipak u tome da onaj ko dovoljno upozna sva ova mesta, mora da odbije takvu etiketu. Mora da odbije, ali ne u smislu odbijanja da se predvidi ishod ljudske odiseje, već više u tome da je taj ishod još uvek u našim rukama. U tom smislu, recimo da sam optimista. Ja zapravo da, što se dublje uvodim u ovu materiju, sve više verujem da stvar nije presuđena i da ljudi i dalje imaju u čemu da učestvuju.
Hvala vam na razgovor. Poštovani slušalci, u današnjoj emisiji razgovarali smo sa Stankom Blagojevićem, doktorom političkih nauka. Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu Radio Beograda 2. Muziku je pripremila Tatjana Kosanović, ton majstor bio je Goran Ivković, autor i voditelj Aleksandar Lukić.